Qo'shma Shtatlar rahbari Barak Obama dediki, Suriyaning qonxo'r prezidenti Bashar al-Assadning qilmishlariga qarab turish vijdonsizlikdir va qatliomlarga ortiq toqat qilib bo'lmaydi.
We cannot turn a blind eye to images like the ones we've seen out of Syria. Failing to respond to this outrageous attack.
Bugun xalqqa qilgan murojaatida Obama amerikaliklarni ogohlikka undadi. Inson qadri uchun turib berishimiz kerak dedi u. Assad o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurollarni ishga solib, 1.5 mingga yaqin odamni yopasiga o'ldirib, qutulib ketmasligi kerak. Kelajakda bu jinoyatlar yana qaytalanishi mumkin dedi Obama.
This is not a decision I made lightly. Deciding to use military force is the most solemn decision we can make as a nation.
2.5 yildan beri Suriya hukumati va isyonchilar orasidagi olishuvni muzokara va diplomatiya orqali yechishga urindik. Lekin Bashar al-Assad uning siyosatiga qarshi chiqqanlarni qirib tashlashga bel bog'lagan va hech kim bilan murosaga bormasligini qayta-qayta isbotladi, dedi Obama. Xalqaro hamjamiyat shuncha kutdi, umid qildi, uni murosaga chorladi, lekin Bashar al-Assad ko'nmadi. Bu orada esa minglab insonlarning yostig'i quridi, deya qayd etmoqda Oq uy.
We are very grateful for the statement that came out of the meeting today with respect to Syria. A strong statement about the
AQSh davlat kotibi Jon Kerri Yevropadagi hamkorlar bilan ko'rishib, ularga maqsad va iddaolarni tushuntirmoqda. Bugun Kerri Vilniusda muzokaralar olib borgan, Yevropa ittifoqining ayni damdagi raisi Litva bo'lib, yetakchi diplomatlar shu yerda majlis qilmoqda. Blok tashqi ishlar vazirasi Katrin Ashton Amerikani quvvatlab bayonot bergan. Katta 20likning Sankt-Peterburgda o'tgan sammitida 11 davlat AQSh pozitsiyasini yoqlab, maxsus reytingga imzo chekdi. Germaniya ham qo'l qo'yish arafasida. Lekin yig'in mezboni Rossiya Assadni himoya qilmoqda. Bugun Damashqdagi janglarda 16 kishi nobud bo'lgan. Pokiston 7 afg'on mahbusni qo'yib yubordi. Ularning hammasi toliblar. Maqsad, deydi rasmiylar, bu harakat bilan murosaga erishish toki urush tugasin. Kobul Islomoboddan aynan shuni so'rayotgan edi. O'tgan yili Pokistonda 26 tolib erkinlikka chiqarilgan edi. Afg'oniston azaldan qo'shni davlatni Taliban yetakchilarini zimdan quvvatlayotganlikda va o'z razvedka tizimlari orqali jangarilarni moylab, chegara hududlarida qonli xurujlar amalga oshirayotganlikda ayblab keladi. Pokiston buni qat'iyan rad etadi va qamoqxonalari toliblarga to'l ekanini ro'kach qiladi. Kobul Tolibonning Qatarda idora ochib rasman tan olinayotganiga qarshi chiqqan edi. Pokistonni harakatga yon bosayotganlikda tanqid qilgan. Shu jumladan Amerikani ham.
With the expectation that the government of Pakistan will facilitate and help in manners it can to the peace process.
Yaqinda prezident Hamid Karzai Islomobodga safar qilib, Afg'on tinchlik kengashi va toliblar yuzma-yuz so'zlashishi uchun sharoit yaratib berish lozim, deya Pokistondan u bilan hamkorlik qilishni so'ragan. Karzai nazarida Islomobod sidqi dildan istasa, Talibonni o'z gapiga ko'ndira oladi. Xurujlarni bas qilib, qurolni tashlab tinch yashashga. Islomobodda bugun Hindistonni terrorist davlat deya qoralab namoyishga chiqqanlar orasida uzoq yillardan beri Amerika tomonidan qidirilayotgan mutaassib Hofiz Said ham bo'lgan. Said 2008-yilda Mumbayda yuz bergan terror hurujlarida ayblanadi. 166 kishi o'lgan o'shanda. Hofiz Said Islomiy lashkari Toyba guruhi asoschisi. Tashkilot Pokistonda man etilgan, ammo Hofiz Said ozodlikda yuradi. Mumbaydagi xurujilarga aloqam yo'q, deya ularni inkor etib keladi. Uni terrorchi deb hisoblovchi Amerika Saidni tutishga yordam berganlarga 10 million dollar va'da qilgan. Bugun Islomoboddagi namoyishlarda haqirganida Hofiz Said Omani Hindistonga qarshi urushga undagan. Bu jihod muqaddas urush, deya baqirgan u. Qizlar o'qish kerak, deya jonbozlik ko'rsatib tanilgan Taliban o'qidan qattiq jarohatlanib, uzoq vaqt kasalxonada yotgan va endilikda sal oyoqqa turib olib, faollikni davom ettirayotgan pokistonlik Malala Yusufzoy bolalar tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi. O'n olti yoshli qizga bu unvonni Gaagada yamanlik Nobel tinchlik mukofoti laureati Tavakkal Karmon topshirdi. Malala Yusufzoy hayajon ila qilgan nutqida ota-onalarga alohida murojaat qilib, ularni farzandlarini o'qitishga undadi. Qizlarga ham xuddi o'g'illaringizdek kelajagi porloq va qobil insonlar sifatida qarang, dedi u.
In my home country, Pakistan, the terrorists use terror to try and stop girls from going to school.
Men yurtimda Pokistonda terroristlar xalqni qo'rqitib, qizlarning maktabga borishiga to'sqinlik qiladi. Meni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Lekin mendan oldin va keyin juda ko'plab bolalar ular qo'lida qurbon bo'ldi. Bu insonlarni hech kim bilmaydi. Ular sharafi uchun ham bolalar haqini talab qilishda davom etishimiz shart. Butun dunyo bo'ylab yosh avlod tinch va sog'lom yashay olishi, ilmli bo'lishi uchun sharoit yaratilishi kerak, dedi Malala Yusufzoy bugun Gaagada qilgan nutqida. Bu orada Somalidagi portlash bugun 15 kishini hayotdan olib ketgan. Poytaxt Mogadishuda restoran nishonga olingan, xuddi shu joy o'tgan yili sentyabr oyida ham portlatilgan va 16 kishi o'lgan edi. Terrorchilarning aytishicha jangarilar restoran egasini o'ldirmoqchi. 2012-yilning noyabr oyida ham xuddi shu shaxsning boshqa bir biznesiga hujum qilingan va bir kishi nobud bo'lgan. Somalida uzoq yillardan beri ekstremistlar hokimiyat uchun kurashib keladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.